God formiddag og Guds fred. Takk for at dere kom i dag. Og jeg glad for dere alle sammen. Takk for velkomst, Trond. Og jeg ser Ole Bjørn Saltnes sitter nede i salen. Det en, vi tar det som et heders ord. En gammel kollega, omtrent som meg. Kjent i pinsebevegelsen, i et stort misjonsarbeid som han har stått i mange år. Og når han endelig ble pensjonist, så gikk han enda mer inn for det. Det var fint å se deg, Ole Bjørn. Gud velsigne deg videre. Takk for sangen, kjære dere. Vi begynner som i går og ser litt på det profetiske. Når Solveig leste teksten, så hørte dere at det var en Davids profeti. Og når vi leser i det Nye Testamentet, så sier apostelen Paulus, han døde for våre synder etter skriftene. Så det et voldsomt langt perspektiv vi har med å gjøre her. Når vi ser på Jesaja 53, så møter vi også det samme. Og når du leser Jesaja 53, så kan det hende at du tenker, far, faderen, sto han ved siden av i lidelsen. Og til det å si nei, det gjorde han ikke. Han opplevde lidelsen. Ja. For den treenige Gud, la meg sitere 2. Korinterbrev 5:19. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger og har betrodd budskapet om forsoningen til oss. Og for å sette et lite perspektiv på det, så har jeg lyst til å bare minne deg om en real profeti ifra det gamle testamentet, nemlig Abraham og Isak. Herren hadde sagt til Abraham, gå bort på Moriafjellet, der hvor tempelplassen er. Og så skal du offre Isak på en av fjellene der som jeg vil vise deg. Og så er det mange som har gjort Gud til en barnemorder. Men sannsynligheten er jo at Isak var eldre enn det, og kunne meget vel ha forsvart seg hvis far ikke vil. Men de begge trodde på den Gud som reiser opp ifra de døde. Og derfra fikk han ham også som levende tilbake. Jeg og far, sa Jesus, vi er ett. Og når Paulus skriver til efeserne, så sier han, vær hyrde for Guds menighet, som han, faderen, er vel det da, vant seg ved sitt eget blod. Den guddommelige enhet. Og kan dere tenke dere, den som måtte lide da Isak skulle offres, det var jo begge parter. Ta det med deg. Ta det med deg. En annen side også ved forsoningen, det er dette, synden har sin fortjente straff. Syndens lønn er døden. Far og sønn som er ett i skapelsen, er også ett for å gjøre opp for syndefallet og alles menneskers syndefall. Han døde både for syndene og for syndere. Derfor står det at Gud kan rettferdiggjøre den ugudelige når han kommer til Jesus. Halleluja for det. Nå skal vi gå tilbake til det som skjer ved Golgata. De har kommet fram til Golgata. Dere vet, jeg hadde tre stedsnavn. Det ene var Getsemane, Gabata og Golgata. Og i går så var vi både i Getsemane og ved Gabata. Og nå har Jesus begitt seg ut på den syvende etappen fra Antoniaborgen, Gabata, og opp til Golgata. Dere lurer kanskje på, hvor er Golgata hen? Og hvis dere kommer til, når dere kommer til Jerusalem en gang, så er vi evangelikale kristne, vi liker oss veldig godt når vi kommer til det stedet som vi kaller for Gordons Golgata. Der er det en Golgata-stemning, hadde jeg nesten sagt. En oppstandelsestemning. Du ser en grav i klippen. Denne graven er en rikmanns grav, det er tydelig, for det er både et sørgekammer og et likkammer der. Og plassen der stenen ble rullet for og kunne rulles vekk når man skulle inn. Det var en militær fra England, kom fra en krig nede i Sør-Afrika, som besøkte noen venner av seg. Og han het Spafford, og kona het forresten Anna, og var ifra Stavanger. Og hver gang så gikk Gordon ned til Damaskusporten, og så gikk han på muren, som det går an å gå, og så så han nordover, der hvor det ligger en busstasjon også. Og så så han et fjellparti, som var så underlig. Det er akkurat som å se en hodeskalle, gikk han og funderte på. Hvor du kunne se pannen, hvor du kunne se neserota, og så så han noen øyehuler, og så så han en munn. Neimen, han tenker, Golgata var ikke det som het hodeskallestedet. Og for å gjøre en lang historie kort, så dro han hjem til London, og så sier han det at her må vi kjøpe land i Jerusalem. Og han får kjøpt det. Og det er en forening som tar vare på dette stedet. Så når du kommer dit, så er det som en oase, en hage. Og det passer jo godt. Og der er det en sisterne. Og der er graven. Her må det ha vært. Ja vel. Men det står på på døra inn I graven. Han ikke her. Han oppstått. Så går du ned til gravkirken. Den ligger innenfor muren I dag, men den gang lå den utenfor. Og når du kommer inn den store, svære døra, så ser du til høyre, så går du opp en trapp, og så kommer du opp på Golgata. Og der blir du vist et sted hvor det et hull I steinen, og så peker de på det og sier, her sto korset. Og så går du ned derifra, så ser du mot venstre, litt lengre borte, der ser det ut som et kapell. Og går du inn I det kapellet, så det voldsomt mye stæsj der. Men ser du litt rundt forbi, så ser du at denne fjellpartiet, som du kan gå inn I og gå ut på den andre siden, der kan du se at hele fjellpartiet jo skrudd sammen, og det har sin forklaring. Ja, det var en keiser I Rom, Hadrian tror jeg han het, sånn omtrent 150 og etter Kristus. Han hatet jøder, og han hatet kristne. Og når han kommer dit, så sier han, hvor var det skjedde hen? Og de som hadde bodd der og tatt vare på stedet, de sier, det var her. Ja vel, her skal det ikke være noe som minner om hverken Jesus eller jødene for den del. Så de hogde, nå skal jeg dra litt I overlegg, altså de hogger det opp til stein. Det litt overdrevet, for det ble noen stein, fjell og steiner. Ja. Her skal det ikke være noe som minner om korset eller oppstandelsen eller Jesus. Ja vel? Og så, ja, han gjør Jerusalem til en romersk by også forresten, og kaller den med romersk navn, og jager alle jøder ut av byen, og kaller landet for Palestina. Ok? Og så går det noen år igjen da, så kommer en dame. Hun var mor til Konstantin, og hun spør, hvor var det skjedde? Jo, så viser de steinrøysa, for å være litt ufin, og så sier de, her var graven, og der oppe, der var korset reist. Ja vel. Og hun lapper denne steinrøysa sammen, og så viser de det også I dag, også nå, at her lå han. Og så har jeg tenkt, ja vel, det var vel kanskje her da. Men så sier jeg også at stemningen, den får du når du oppe I Gordons Golgata. Så når du skal til Jerusalem neste gang, så må du endelig ta med deg begge disse to stedene, så har du plassert det. Jo, Jesus blir altså tatt med ut til Golgata. Det første som blir gjort, det at det blir gitt ham en bedøvende drikk. Men når Jesus smakte på det, så ville han ikke ha. Han ville ikke dø I en rus. Det var nok ment som en barmhjertighetshandling, en av de få. Men likevel så ville han ikke ha. Så legger de ham ned på tverrstokken. Før de gjør det så tar de av ham hans egne klær. Det har de gjort flere ganger i løpet av morgenen. Men nå gjør de det igjen. Det noen som sier at Jesus kan ha hengt helt naken. Det har jeg vanskelig for å tro. Men jeg tror at de hengte på ham en lendekledning rundt livet her. Så tar soldatene klærne og legger til side, for det skal foregå noe med dem som profetene hadde sett. Ja. Så legger de ham ned på tverrstokken, og med spiker som må det vel være en 10-15-20 centimeter, så tvinger de hånden ned på den ene siden, og det en av soldatene som holder i hammeren. Men jeg har mange ganger tenkt, vi holdt vel i hammeren alle sammen? Du får tenke på det. Og så spikrer de hånden på den ene siden, ned til tverrstokken. Så bender de ut den andre hånda, spikrer den andre hånden fast til tverrstokken. Og så heiser de han opp, hvis det er slik at han bare bar tverrstokken. Men det står jo også at han bar korset, så det ene eller det andre. Og så henger de anklagen imot ham over hodet hans, på tverrstokken. Og så bender de bena inn mot tverrstokken, og så spikrer de ham til korset. Og korsfester ham. Og anklagen over ham, den snakket vi om i går, den var altså skrevet på tre språk. Så viser det oss med all tydelighet at dette handler om en verdensbegivenhet. Ja. Han, og vi snakket litt om dette, at det var skrevet altså på gresk, på latin og på arameisk / hebraisk, for det mye det samme. Ja vel. Og så sa vi litt om hva det sto der, og det tar jeg ikke nå. Og så tar soldatene, når de er ferdige, unnskyld uttrykket, med jobben, så setter de seg ned, og så kaster de lodd om kledningen hans, kappen hans, for den var helvevd, står det. Og ellers har de tatt det som hørte ham til. Den forunderlig hendelse. Og dette hadde profeten sett i det gamle testamentet, at de kastet lodd om hans kjortel. Så kommer det første utropet fra korset av Jesus. Og ettersom jeg fortalte dere i går at Jesus gikk 7 etapper på vei til korset, så kan jeg også fortelle dere nå at han kommer med 7 utrop fra korset. Og det første utropet, det er dette: Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. et mektig ord om tilgivelse. Han roper ikke om nåde. Han roper ikke om barmhjertighet, men han roper en bønn for alle de som skyld I hans død. Og da tenker jeg at da ba han jo for oss alle sammen. Ja, han ba for de som gjorde det, de som sto bak det, og for oss alle sammen. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og det blir hørt av de som står der, og hele byen full av mennesker og følger nok med. Og så det at flere som går der roper spott og spe. Og så minner jeg dere bare om I går at når vi delte ordet som Jesus profeterte om sin lidelse, så husker dere det var 7 ting ved korsfestelsen som går I oppfyllelse. Ja, som går I forbindelse med korsfestelsen. Det jo fantastisk. Og du vet, det sier jeg fordi at 7-tallet, det jo et hellig tall. Gud hvilte på den 7. dag. Ja. Gud har plassert 7-tallet I skapelsen. Ja, det 7 farger i si det da vel. Akkurat. Det fint. Det 7 toner I toneskalaen. C, D, E, F, G, A, H. Det 7 tallet I minorren. Ja, og så videre, og så videre. Og det satt en gang og I bilen og kjørte og hadde radioen på, så plutselig så kommer det et intervju med en professor fra universitetet. Og han var matematiker. Og det var så mange spørsmål som han intervjueren hadde, så jeg kan ikke huske alt, men så husket jeg det avsluttet med. Så spurte intervjueren, har du et tall som du har et spesielt forhold til. Ja, sa han. Ja, det har jeg. Ja, hvilket det? Det 7-tallet, sa han. Nei, hva? Og nå kan jeg ikke forklare hva som var så spesielt, for jeg bare ble så forbauset over det han sa. Men du møter 7-tallet igjen. Det Guds tall. Det 7 dager I uka. Ja. Og den 7. da hvilte Herren, da hvilte Gud. Og så når det det I skapelsen, så det altså et 7-tall som går igjen også I forbindelse med forløsningen I Kristus Jesus. De spottet. De ropte håns ord. Du som kom ned av korset, vis at du og så videre. Vis at du Guds sønn. Forferdelig. Så må vi se oss litt rundt korset. Og der står det noen som hører Jesus til. Der sto Maria, hans mor. Der sto Salome, som var hans mors søster. Det altså Zebedeus-sønnenes mor. Der sto en Maria Kleopas søstre. Kanskje det hun som fra Emmaus, for en av de som Jesus åpenbarte seg for, han het Kleopas, men det litt forskjell på navnene. Jeg skal ta dere med på det. For det det står at Kleopas, husker du? Kleopas, så det en E I navnet. Men Kleopas, mangler en som han lurer på, kan det være den samme som det menes, eller sånn der. Ok? Og så sto Maria Magdalena der, og så sto Johannes, disippelen Johannes, der. Det andre utropet da fra korset kommer nå. Jesus hadde bedt for sine fiender. Nå ba han for sine venner. Nei, han ba for den aller nærmeste, Maria. Maria. Og da sier han, se, der er din sønn. Og så sier han til Johannes, se, der er din mor. Jesus hadde omsorg for en dame som kanskje var alene i den forstand at hun ikke hadde, at Josef var død. Men oppdraget ble gitt til Johannes. Og fra den dagen, står det, så tok Johannes seg av henne. Det neste som skjer, det er at disse røverne, de hadde vært med og spottet, begge to, står det. Men det kan hende at den ene blir berørt av Jesu bønn om tilgivelse for de som korsfester ham. Det kan hende, men det står det ikke noe spesielt om. Men i alle fall, så er det den ene av disse. Om han irettesetter sin kamerat, han sier, du må ikke spotte. Vi må ikke spotte. Husk, han har ikke gjort noe galt. Og så drister han seg til å si. Og det er en bønn som lyder så her. Jesus, jeg har hengt meg litt opp i at han roper, han sier navnet. Fordi jeg har sagt mange ganger, når jeg har preka, så har jeg sagt mange ganger at den korteste bønn du kan be, det er navnet Jesus. Halleluja. Det er navnet Jesus. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Så han sier, Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Ja, går det an å bli frelst på en sånn bønn? Ja, det gjør det, for det vet vi. Fordi Jesus hører ikke bare ordene, han ser til menneskets hjerte. Og den som kommer til ham i den enkle tro, han får bønnesvar. For Jesus sier til ham, i dag skal du være med meg i paradis. For en bønn, og for et bønnesvar. Det er noen som har sagt det slik, at han ba om en tanke, og han fikk et helt paradis. Og den bønnen har vært til trøst for millioner på millioner av mennesker som har kommet. I det siste øyeblikken av sitt liv, så har de likevel fått tro nok til å be, og de ble bønnhørt. Takk og lov og pris for det. Ja, så oppdager du altså at lidelsen på korset er delt på mange måter i to. For det begynner klokken ni. Han blir korsfestet klokken ni. Og han dør klokken 15. Det er 6 timer. Men de første 3 timene er det stor aktivitet rundt korset. Stor aktivitet. Men så kommer de 3 neste. Da er det veldig liten aktivitet. Og det er en høyst skremmende hendelse som nå skjer. En av syv, du får det nå også, en av syv mirakler som skjer når Jesus henger på korset. Og her den første. Og dere tenker fortere enn jeg kan snakke nå, for dere vet hva det gjelder. Plutselig så blir dagen til mørke. Det skjer ikke bare der, rundt Jesus, men det står, det skjedde over hele landet. Underlig å tenke på. Det skjedde over hele landet. Det ble et mørke. Det kom plutselig, og det ble skremmende. Folk trekte seg unna av frykt. Ja, det står faktisk at selv Jesu venner kom litt på avstand fra korset, for det var så skremmende. Og dette som nå skjer, det er at det er jo ikke bare rundt Jesus at det er et mørke, men det skjer også et mørke i Jesus, kan du si. Det er ingen vanlig solformørkelse, har vi lest. En solformørkelse, den varer cirka 10 minutter i det rundt ekvator. Men her skjer det altså i 3 timer. Det kom plutselig, det var det andre. Mørket fortrenger lyset. Man vet også at det er omtalt i ikke-bibelske skrifter. Blant dem en motstander av kristendommen som het Celsus, han omtaler det som en fenomen som hadde skjedd. Kirkefaderen Tertullian, han nevner det som en velkjent fenomen. Dette er den lange fredagen som vi har kalt det her på våre brede grader. Det er et domstegn. Det er et domstegn. Menneskeheten har forbrutt seg mot sin Herre og Skaper. De hadde sagt, vis oss et tegn fra himmelen, og nå får de det til gangs. Han som hadde gjort så mange under. Men dette er altså det ytre mørket. Det indre mørket, det er et dypt mørke, et åndelig mørke. Vi får litt innblikk i det ved Jesu neste ord på korset, hvor han sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han som tiltalte Faderen som far i den første påkallelsen, og han tiltaler sin far i den siste påkallelsen på korset. Nå roper han ut ifra sin hjerte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og far hadde forlatt ham. Ja. Far hadde forlatt ham. Han var adskilt fra sin far i 3 timer, og det er hans åndelige død. For hva er en død? Hva er død? Annet enn dette, å være skilt fra Gud. Da Gud forlot ham, var det ikke fordi Gud var misfornøyd med ham. Han var like ren og hellig, og han var den eneste som Gud hadde velbehag i. Han var det lyteløse lammet som ble offret for våre synder. Han skulle stå i synderes sted og i syndens sted som stedfortreder. Han det syndoffer som bærer verdens synd. Og Bibelen lærer at den evige Logos måtte bli et menneske. Han fikk del i blod og kjøtt, sier Hebreerbrevet 2,14, for at han ved døden kunne gjøre til intet han som hadde dødens velde, det djevelen. Kolosserbrevet sier det på denne måten: nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Gud lar sin vredes bølger gå over den synd som Jesus bar når han på korset ble gjort til synd. 2. Korinterbrev 5,21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. Derfor sier Galaterbrevet 3, kapittel og 13. vers: Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: forbannet hver den som henger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagen i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Galaterne 3, 13. Et mørke hvor han som ypperste prest er alene med sin far, slik ypperste presten er på den store forsoningsdagen. Men det gryr av dag igjen. Han som er alene med Gud i synderes og syndens sted, han som var adskilt fra Gud i disse timene, det begynner å lysne igjen ved 13.15-tiden på ettermiddagen. Da roper Jesus igjen fra korset. Han roper: jeg tørster. Og vi vet jo at da var det en som reagerte, for det står det. Han tok noe drikke, og på en stolpe eller stilk så rakte han det opp til Jesus, og han drakk av det. Og det kan jo hende at det kan være årsaken til det som nå kommer. Jo, fordi det står at da Jesus visste at nå er alt fullbrakt og ferdig, så roper han: det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Johannes 19,30. Og dette ordet som de nå hører, klokken 15. Det hadde de hørt før, de som sto der. Fordi det var det presten ropte til forsamlingen i forgården når han hadde gjort ferdig offeret som skulle vare for et år. Nå tenker jeg på den store forsoningsdagen. Og det kjente de igjen, for da går presten ut, og så løfter han hendene, og så roper han til forsamlingen: det er fullbrakt. Men hvis du sammenligner det som ypperste presten gjorde på forsoningsdagen, så er det jo en veldig forskjell. Det er dette: han ble opphav, og nå siterer jeg Bibelen igjen, Hebreerbrevet. Han ble opphav til evig frelse for dem som tror. Evig frelse. Kjære dere, de gjenkjente ropet. Og Jesus roper det ut. Og da skjer det noe annet. Da skjer det noe et annet sted. Og da skjer det noe som bare noen får del i, men som vi har fått del i fordi vi har lest Bibelen. Da revner forhenget mellom det aller helligste og det hellige. Og det revner, kjære Jesus, fra øverst. Det Guds sanksjon over et fullført frelsesverk. Det jo fantastisk. Jeg har forberedt meg på å si halleluja, ja. Nå. Så det kommer vel overraskende? Neida, det gjør jo ikke det, for du sitter og sprenger du også. Halleluja for det. Jo, det så fint. Det så flott. Og det ikke for ingenting, dere, at tidlig i apostlenes gjerninger så kommer det en opplysning. Og det denne. En stor mengde prester ble lydige mot troen. Halleluja. De har vært inne i det hellige. Og så får de se noe de aldri skulle ha sett. For det var jo sånn. Det var bare ypperste presten som skulle se det som var inne i det aller helligste. Og det var en gang om året. Men nå kommer prestene ut igjen og forskrekket over. Nå ser vi noe vi aldri har sett. Ja. Det de oppdager, det jo kanskje også at det som kalles for Shekina-herligheten var borte. For det aronittiske prestedømme over. Nå det kommet et nytt prestedømme. Ikke for jøder, men for alle mennesker. Til alle tider, på alle steder. Og så lenge solen skinner, så skal hans navn skyte friske skudd. Nå det fullbrakt. Frelsen ferdig. Fantastisk. Å, kjære dere, det så at nå roper Jesus igjen fra korset. Og det han nå roper, det far, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Nå er han ikke lenger skilt fra sin far. Nå synden gjort opp. For alle tider, på alle steder, for alle mennesker. Frelsen fri. Vidunderlig. Og så det så fint. Når jeg hører det nest siste, nemlig dette, det fullbrakt, så tenker jeg, det må han rope til alle som der. Men dette siste, det roper han til sin far. Dersom han vender seg og sier, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Ja, da skjer det noe mer. For når han har gjort det, så står det, da bøyer han sitt hode og oppgir sin ånd. Ja. Og han dør. Han oppgir sin ånd og hans kropp dør. Jesu død var en viljes handling. Nå seieren vunnet. Og hans død punktet hvor forsoningen fullført. Kolosserbrevet, det andre kapittel, jeg skal sitere det for dere. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, det tok han bort i det han naglet etter korset. Det vakre ord. Eller dette. Hva skal vi si til dette? Er Gud for oss? Hvem da imot oss? Eller skal du ha et til? Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpen lys til skue det han viste seg som. Jeg hørte det ikke. Seier Herre over dem på korset. Eller dette, Jesus døde for våre synder efter skriftene. Ja, da skjer det enda et under. Og nå kommer det med i rekkefølge. Nå står det at i dødsøyeblikket så kommer det et jordskjelv. Fjellet, det skjelver. Ja. Det skjer et annet mirakel. Og husk at alle disse miraklene, de selvfølgelig, ja, de må jo være for oss. Vi ser det. Vi registrerer det. Ja. Hør nå. Graver åpnet seg. Hva det du sier? Jo da, graver åpner seg. Og det ikke hvilke som helst graver som åpner seg. Det graver av hellige mennesker. Hellige menneskers graver åpner seg. Og det står også at de måtte holde seg. Ja, på å si holde seg i skjul. For de kunne ikke vise seg for Jerusalems befolkning før etter oppstandelsen. For han kommer først, vet du. Ja, nå sitter noen av dere og lurer. Hvor skal vi plassere dette hen? Jeg skal si det, du kan ikke vi la det være. Vi får bare registrere det som har skjedd. Ja, så får vi si, vi får nok greie på det. Men det skjedde noe som jeg ikke helt heller kan forklare. En gang tidligere, så var det to hellige menn som viste seg for Jesus og tre av disiplene. Husker dere hvor det var? Det var på Hermonfjellet. Da sto de to. Det var Moses og Elias, og de samtalte om det som Jesus skulle fullføre i Jerusalem. Jeg kan se for meg de tre andre, de ser på dem, og jeg tror de så fornyet og så velsignet og så forskrekket at de skjønner mer enn de tror, fordi de hører altså, dem taler om Jesu gjerninger i Jerusalem. Ja, hvor hører de hjemme hen? Og hva det som skjer med dem etterpå? Du, jeg kan ikke forklare alt, vet du. Men jeg har jo tatt mye nå. Ja, pris i Gud. Ja. Jo da, kjære Jesus, nå må vi komme i... Ja, vi kommer i mål. Halleluja. Nå det bare en par ting igjen jeg skal ha med meg. Alt dette som nå skjer, ja, jeg sier det sånn, så skjer det et mirakel til, men det og det er jo det fineste som kan skje det da. Det et omvendelsesunder til på Golgata. Det to omvendelsesunder som skjer når Jesus henger på korset. Det ene omvendelsesunder, det en røver, som vi kaller ham da, en kriminell. Han blir omvendt. Og så det en til. Nei, det flere. Det stemmer det, ja. For det står at høvedsmannen, som hadde ansvar for korsfestelsen, han står. Han står ved Jesu kors, og så bekjenner han sin tro. Denne var Guds sønn. Og jeg tror at det frelsesbønn god nok, ja, altså. Amen. Og så står det faktisk at det noen av disiplene, noen av soldatene som gjør det også. De bekjenner sin tro på Jesus Kristus. Ja, de bekjenner sin tro. Hvor prekena mi? Nå må jeg på kne, men jeg kommer igjen. Der det. Det holder. Det holder. Hvis jeg kan si dere nå, så det følgende. Neste gang vi møtes, det håper jeg, på første påskedag. Og for å få sammenhengen i dette, så må vi begynne her vi i dag slutter. Fordi i vår apostoliske trosbekjennelse, så bekjenner vi han for ned til dødsriket. Og så skal vi også samtidig se på det som skjer i Jerusalem ved og når Jesus står opp igjen. Så vil jeg bare si at jeg har så lyst til å takke Jesus her før jeg går ned og setter meg, og så skal dere, ja, så overlater jeg til deg, Trond, men jeg har så lyst til å takke. Jeg har så lyst til å takke. Og benytt deg av muligheten, ja, å sitte her i dag. Det som å være ved korset. Og så vil jeg takke deg, Jesus, for at, hør nå hva jeg ber om, for at ordet om korset en Guds kraft til frelse. Der ordet om korset, der ordet om Jesus blir forkynt, der ordets kraft og åndens kraft. Så jeg takker deg, Jesus, for du har lovet å være her, og du har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Amen.